هذا اطلق راسوثي افيرتي خبر لرون لوي وبرنامجنا ورتيتن ام تي اس موبايل كامبانيا تنتمتان نويل اراتنا خدماتنا توقتدا نوارا دتايرنا معلومات لستريس
мы, к сожалению, пока не получили от туркменской стороны разъяснения по этому поводу, поэтому ждем такого разъяснения.
Шугуна карашты туркменстана мүлкүнчү президент Сапармат Ниязовун жоголон бери 4 жыл кечти. Шол өрте юрта неме өзгөрдү деген темадан дүрлөй карайыштар тыңдап билерсиңер.
Башта Бердымухамедов халкты бир үмүт төрөттү.
Беларусьта кечилген президент шайлоолоруна юрдун ядыркы президенти Еңиш Адананын оглан этти. Шол убактыда бул шайлоолор менен аалык халкара жемчилигинин танкыйды күчөйөр. Бул маселе менен аалык таярланган Сенада катылды өтүрлөр. Тажрибанын энергия үчүнчүлүгүнө оң ийне таасир этип билчип, таадыр карада эми шунку хабарларын нүргө программабызда тыңдап билерсиңер. Эптешиги Прагадак студиядан мен Артын Аманур тойдап барыярмын. Адатлан толкундарына калың. Hormatly dinleyiciler, şu gün 21-nji dekabrdan başlap ortadan MTS mobil kompaniýasy Türkmenistanyna öz ara gatnaşy hyzmatyny togtatdy. Hepdeniň duşanba güni, ýagny 20-nji dekabrda MTS-iň Türkmenistanyndaky 2 milliondan gowrak abonentleri 21-nji dekabrdan ara gatnaşan hyzmatlarynyň wagtlaýança togtadylýany barada SMS habarlaryny alýarlar. MTS-iň Türkmenistanyň çägini alyp baran işini togtatmak bilen bagly giňşeýin maglumatlary Kardeşim Allamrat Rahimden dinleyin.
Türkmenistan şu günden başlap yurdun teritoriyasındaki İngulü mobil operator olan MTS kampanyasının işini yatırıyar. Bu yagdai mobil hizmatlarından peydalanyan Türkmenistanlıların 80%-ine goloyunu mobil aragatnaşığından ve internetten mahrum eder. Düýbe Moskwada ýerleşýän MTS kompaniýasy düýün özüniň Türkmenistandaky müşterilerine şu günden başlap MTS operatorynyň ýurtdaky hyzmatlarynyň wagtlaýança ýatyrylýanyny duýdurup maglumat ýaýratdy. MTS Türkmenistan operatorynyň internet saýtynda bu kompaniýanyň Türkmenistandaky lisenziýasynyň ýatyrylýanyny barada Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginden duýdurşyň gelip goşulmagyny aýdylýar. MTS kompaniýasynyň Moskwadaky baş edaratynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça direktori Yelena Kahanowskaya Dün Azatlyk radiosyna beren interwýusynda kompaniýanyň lisenziýasynyň ýatyrylmagynyň anyk sebäpleri barada Türkmenistan tarapyndan anyk düşündürşüň ýokdugyny aýtdy.
Мы, к сожалению, пока не получили от туркменской стороны разъяснения по этому поводу, поэтому ждем такого разъяснения.
Кыйнансакта без хәзерлекче бу арада туркмен тарапыннан һеч хиле düşünnüш алмадык. Шуңа үрәте без хәзер не хиледер бер düşünnüше карашярс. Һәм дә мәсәле кадрлаштырлар ва düşünşmezlikler арадан айырлар дип үмид итәрс.
Надеемся, что все вопросы будут урегулированы и недоразумение будет снято.
Елена Кахановская компаниянын Түркмөнстандагы лицензиясынын мөхлөтүнүн бир айлык мөхлөт менен ятырылганын айтты. Түркмөнстандын хакимиятлери бу болгон ваканын анык себептери барада хәзерликче ресми баянат этмедилер. Азатлык радиосунун Ашгабаттагы хабарчысы Мурат Курбанов югурдун хабар териштелерине де бу арада һеч хеле маалымат берилмегенин айтты.
Türkmen xabar териштелерине бу компаниянын сөгөрөгүнө болуп кечен вакаларда маалымат берилмеген.
2005-nji ýyldan beri Türkmenistanda iş alyp barýan MTS mobil operatoryna häzirki wagt ýurtdaky mobil telefon kontraktlarynyň 80%-den hem gowrak degişli. Mobil telefon kontraktlarynyň galan 20%-ine goloýuny Türkmenistanyň Altyn Asyr döwlet kompaniýasy ýelige diýär. Türkmenistandaky habarçymyz Murat Gurwanow Altyn Asyr telefon kompaniýasynyň müşterileriniň az bolmagynyň sebäbini bu kompaniýanyň hyzmatlarynyň hiliniň ýaramazlygy bilen düşündürdi.
MTS ýaly işläp biljek mobil kompaniýasy ýurtda entek ýok. Altyn Asyrdan nomer alýanlar häzir köpüldi. Emma Altyn Asyrın ara gatnaşygynyň hili pez. Hatta aşağı wagtda bir bilen gürleşeninde ara gatnaşyk ihtiýar ýa-da adamyň sesini tanawan bolanly. Adam däller robot gürleýän ýaly.
Gurwanly Berdim Hommedowyň häkimet başyna gelmegi bilen 2008-nji ýyldan başlap MTS Türkmenistan operatory öz müşterilerine mobil internet hyzmatlaryny da giňerimde hödürläp başlapdy. Mundan öň internet hyzmaty diňe welaýet merkezlerinde çäkli jemeçlerde el ýeterli bolup, etraplarda we owa ýerlerinde adamlar ondan peýdalanyp hem bilmeýärdiler. MTS Türkmenistan operatorynyň mobil internet hyzmatlary soňky wagtlar ýurdun owa ýylatynyň arasynda da giň meşhurlyga ýa-da bolup urapdy. Häzir MTS kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň kesilmegi döwlet tarapyndan internete edilýän gözegçilikleri hassa artdyrar diýen gorku hem bar. MTS kampaniýasynyň bu soňky waka bilen bagly ýaýradan beýanatynda öz kontraktlaryny saklap galmak isleýän müşterileriň geljekde bu kampaniýanyň hyzmatlarından 20% ardan bahadan peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Mundan aşary kontraktlaryny togtatmak isleýän müşterilerini de MTS kampaniýasynyň olaryň çeken çykdajylaryny gaýtaryp berjekdigi habar berilýär. Habarçymyz Murat Gurbanow kampaniýanyň yerli wekillerini geljekki ýagdaýlar barada bary bir optimistik garaýyşdadygyny aýdýar.
Kampaniyanın hizmet ediş ofislerinin birinin işgarından son kuva karar vardı sonrağında adatta kıyali MTS'in Türkmenistan'la elter işleyecektiğini hem de onun yapılmayacaktığını etti. Hiç bir müşterinin hakkının koymayacaktığını o sözünün üstüne hoştu.
Deyip Türkmenistan'la kabarçıyımız Murat Gurbanow şuğun mağlumat verdi.
Siz ortaýdyň MTS mobil kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatlaryny togtatmak bilen bagly taýýarlananyny siz dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizde gol bolýan meseleler barada öz pikirlerinizi mobil telefon arkaly beýan edip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Moskwadaky nomerimiz 007-906-793-60-74. Siziň pikirleriňizi garaşýarys. Nu bolsa şugun 21-nji dekabrda garaşdy Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow ölen gününe 4 ýyl bolanyna bilen bagly tema açýar. Öýüne türkmen başy diýip atlanan Türkmenistanyň diktatory Sapar Murat Niyazow aradan çykanyna barada habar şol gün ýerdene dünýä ýaýrady. Bu habar bilen baglykda Türkmenistanyna açyklyga tarap ýagşy umytlar hem peýda bolupdy. Şeýle Niyazow ölen gününe onuň simwolyna öwürlen Artın çaylan heykeli dikerdilen bi taraplyk dinsiz garşylanýar. Gelin soňky 4 ýylyň dowamyna Türkmenistanyna näme özgördi diýen temadan dürli garaýyşlary kärdeşim Ýogşan Anawurbanyň taýýarlan maglumatyny dinleýin.
Türkmenistanyna hem onuň daşyny Sapar Murat Niyazow we onuň eýrinine galdyran siýasy miras hakynda dürli pikirler bar. Birileri onu öz halkını ötüşten saklan ve eden diktator deyip bilse, kevirlerinin belli bir tarihi doğurdu öz halk için ulu işleri bitirenliğini öne sürüyer. Misal için, azadhabar.com'u öz pikirini yazan yolvor saatli dinleyici, vaka yeki özülen karaman, iki özülen karamarlığına ediyar ve şeyledilen halatına niyazın kovu işlerinin hem görüleceğini, onun iki saniye erbetliğini tutarik edip kovuluklarını gömmeğin kadar bilmezlik olacaktığına ediyar. Eýsem Sapar Murat Niyazow ýogrulyp ýar geçen nurdy näme üýtgedi. Bu soraga hem dürli jogaplar berilýär. Mysal üçin Niyazow ýogrulundan soň onuň Kesenia adaldan pensiýalarynyň dikeldilendigini, hatda ýeterlik iş staj bolmadyk adamlara hem minimal pensiýanyň kömek pullarynyň berilýändigini öňe sürýänler bar. Oku bilim meselesinde daşary syýasatda özgörüşleriň bolanlygyny aýdýanlar hem bar. Türkmen ministerlerinin önünde daşary yurtlara öz başdak iş saparlarına iyi verilip başlanmağını pozitif adım hükmününe hayatiyetlendirenler hem var. Biz Sapar Murat Niyazow yoğululu yarı geçenli orada olan özgörüşlükleri kimin nehil karayanlığını bilmek için oppozisiya vekiline, din vekiline ve marlı yaşayacağımıza soğalülen yüzlendik. Olur bu soruğu Oğanistan'ı yaşayan Türkmen ahuni Habibullah Hakkani'nin veren cevabının lalim.
Menin şahsi pikirim boyunca şu Niyazow ýogrulanyny bäri Awganistan bilen Türkmenistanyň aralygynda gatnaşyklar biraz gowulaşany men diýär sebäbi Türkmenistanyň Awganistana bir näçe iýim üçin uň diýen ýaly ýa böýleki iýler ýaly datlar ýardam edildi. Birinciden, ikinciden hem Afganistan'ın kabir yerlerinde mektepler, okucayların Türkmenistan tarafından açıldı. Üçüncüsü hem hofsuzluk yağdayları erbetleşip var ya Afganistan'da gün sayın. Şol vaktin özünde amala açıp bilecek bilmeyeceğini bilmedim yöne. Şol bir kança vaktten beri kurun edilip geliyen Kasturba liniyası şu doğruda. Hem Pakistan, Hindistan, Afganistan üçüsü şol 11-nji dekabrda şonun amala aşmaklaryna gol çektiler. Ýöne başa barsın ya barmasın umuman bir howy öňe gidişlik diýip men hatalyjak bolýar ýöne.
Bi Afganistanda ýaşaýan Habibullah Hakkani'nin pikiri. Eýsem Niyazow ýogrulyp ýar geçen orda bolan üýt goşukluklar barada oppozisiýa wekili Nur Muhammed Hanaw näme pikir edýär?
Bir sözüni aýtsak hiç adam ýetgän ok.
Yöne başta Berdimuhammedov halkta bir umut döretti. Yöne o da bir yalan hareketler eken bir özü oturan yerine berkemek için, onun halkara cemiyete inandırmak için, özünü tanıtmak için şey bir halkara cemiyete tanıttırır yani. Ne için niyetiniz onu var, başta ne halkara cemiyette tanıyan vardı, halkın içinde de kutsi 90% diyeceğim yanlış olmaz, onu var tanıyan oktu. Şunun için şu bir özünü berkemek için, sorulu prezidentlik kürsüsüne eden hareket deyip fikir etti. Yani. Nemi şimdi sen edildi bir yıl geçip geçmeke bu reformların hemmesi puşvollu yani var yalan yalpa diyen yalı var çalarak var kosmetik reforması diyeceğim olacak. Üstüşük var ulu reformalar, karışılayan reformalar bulmadı. Yöne gittiği şey görü yasvalin hazır edildi şu Niyazıf'ın doğrunun hiç orta pahudu yok. Edildi Niyazıf ölmedik yani.
Bir Avustralya'da yaşayan Türkmen Abbas Saneri, bozkunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Kanaan'ın fikri. Türkmenistan ile hazır telefon arağı atması kıyın. Yönü şeyle de olsa biz Mar'da yaşayan ve öğrenci Murat Dörtip tanıdan 40 yaşlı dinleyicinin fikrini almayı başardık.
Prezident teyrelenen son adıra hiç ilinimi görmedik sonuna. İntihara hiç ilin rahat yok. Yönü üst üstüne beter olaya bağlar kaldı Mar'da. Emmece nemi produktu, yeşip peşik, emmece daha kalı uğradı vaatlar. Banniyse varsan madra palatılın içine girer yalık de. Tomusuna çiğin, kışına da tarakın, her hil nemi otaydı. Üstüne de dermanın uyudun almalı, yetleri rahatları alacak olsun kulumu yeten ok. Çağları eşik giydirmeli, okuğun almalı, kış eşik almalı, rahat almalı. Hiç yeri yetirmek olan okta. Anrengde işler, üşürme molonok, adam edip molonok, ya uğurlu etmeli, ona medet melonok, gördüm. Hiç ili hukuk dilin adı yok.
Hormatlı dinleyiciler, bu Marli Murat Dördey'nin pikiri.
Siz qarasda Türkmenistanın ilkinci prezidenti Tapar Murat Niyazov'un ölümünü bilen bağlanışlı tayarlanan malumatı dinlediniz.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasını aktif etmedin temaları bu gedekçilerden ibaret. Türkmenistan'ın sosyal net internet saytlarının ötüşüne ehilli.
Facebook ya da Twitter yali saytları giren Türkmen yaşları var, ama onların sağını ağdıra.
Türkmen Avaz şehrindeki yaşların işsizlik meselesi.
Tölöksüz adayda hiç kim hiç çirki iş yerler bilen ol.
Qadirli yaşlar, programımızın bu saniyini Seyşembe günü aşıvat vaxtı ile saat 8.06'da, 9.30'da, Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'ini 10.06'da dinləyip bilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinləyip.
Gepleye Aradatlık Radyosu xabarlar unalı programımızı xalqara arenasında yüze çıkan en mühüm vakalar ile devam ettiriyoruz. Belarus'ta geçirilen prezident saylovları ile bağlı yurtta devam ediyen dertkınlı yağdayı dünya cemiyetçiliğinin üns merkezinde olmağına alıyor. Belarus'ta 19. dekabrda geçirilen prezident saylovlarına yurdun hazırki prezidenti Aleksandr Lukashenko yeniş kazanıp 4. prezidentlik mühletini başlayanını ilan etti. Yöne Belarus Saylovların kalplaştırılarını öne süren Lukashenko'nun 7 karşıdaşı tutuq edilen son Minsk'ın merkezi zorluk sahnasına uğurlu. Vakalarla ağlı, günvatar yurtları hem tinçiler, Belarus hakimiyetlerini bu prosesere rehimsizlik bilen qayta ul verenini üçün 7 tanqidladılar. Temanın devamını xabarçımız Arad Perushten dinləlin.
Aleksandr Lukashenko 4. gedek prezidentlige saylandı. Saylov komitetinin başlığı Lidya Yermoshina dün onun birinci tapkırda seslerin 80% koloyunu almak bilen ayıgıtlı yeniş kazanandığını aytti.
За Лукашенко Александр Григорьевич проголосовало 5,122,000.
5,122,866 адам, я 79,67% Aleksandr Lukashenko ses verdi deyip Yermoshina bildirdi.
79,67%.
Yöne bu resmi yeniş kazaplı hareketleri yol açtı. Polis işgalleri ve nabelli hafızlılık güçleri bilen opozisyon protestçiler arasında çakmışıklar durdu. Polis demonstrantlara hücum edip yüzlerce adam tutuldu. Bunların 7'si saylovda Lukashenko'nun karşısına dağılacak giren kandidatlar. Lukashenko dün Minsk'te bir metbuat konferansiyasında tutulanların sahnenin 600'den yukarıdığını aydıp çakmışıkları savunlu etti.
Я вам это авторитетно заявляю. Вчера закончились войны в нашей стране.
Men şu yerde resmi taydan haber veriyorum. Yurdumuzdaki oruçlar düğün tamamlandı. Yurdumuzdaki yağdayı durnuksuzlandırmak baredeki sinyasaklara inni çedamlılık görkülmez deyip Lukashenko aitti.
Чтобы дестабилизировать обстановку в стране не будет.
Президенттік кандидатларының бірі протестерде қауіптілік ұйыштары тарапынан енгізілді себепті кетерхана дүшін 64 жасты Владимир Николаев екшембі күні тұтылды. Оның аялы граждан ішікті адамдардың кетерхана келіп, өлдерінің кімдердігіне хем айтман оны алып кетендіктерін айтты. Demonstrantların qarşısına hakimiyyətlər tərəfindən güc sunulmağını çet yurtlu resmiler qaharlı yadğadılar. Bunların biri Avropa Birləşiyinin baş diplomati Catherine Ashton. Onun bəyannamasını sözçü Maya Katyantis oxat verdi.
In the statement, the High Representative Catherine Ashton condemns.
Beyannamada yuxarı vəkil Catherine Ashton Belarusda dün keçən prezidentlik saylovlarından son zorluq olunmağını yadğırıyar. Ol ayrıtinne opozisyon yol başçılarının şol sanına prezidenti kandidatlarının da olup yencilmeğini, tosak astına alınmağını yargarıp, hakimiyetleri bu tutulunları boşaltmaklığa çağırıya deyip kaziyancı saytti. Washington'nın devlet departamentinin sözcüsü Philip Crowley, düyüp hukuklarının peydalanan bu adamların boşaltılmağını talep etti.
The government of Belarus should release immediately those detained and caution authorities.
Belarus hükümeti bu tutulanları aradan salım geçirmeyen boşaltmalı. Ben şeyle mehkimiyetlere önümüzdeki günlerde öğrenini erk edip büyük hukuklarının peydalanan bu adamlara ziyan yetirmelik, onları korkutmalık ve tutmalık var da duyduruş veriyaz deyip Kuruvlu'ya itti.
Detain those exercising their basic rights.
Moskvanın olsa saylovlara veriyen bahası kararsız insanların kıdan has onoylu. Ortiyatın yol başlığındaki kararsız devletler arkadaşlarının gödevisi topori saylovun alınıp barlaşı kanunu dedi. Prezident Medvedev'in ses verişliği Belarus'un öz eski işleri ve onun ösmeği için bir mümkün adımdı pasiyetlendirdi.
Я надеюсь, что в результате этих выборов
Men bu saylov neticesinde Belarus'un bir devrevap devlet bulmağını, onun demokratiya ve öz qonşuları bilen doğruluk esasında ösmeğini devam ettirmeğini umid ediyar deyip Medvedev aytti.
Siz Belarus'ta qiyadaylar bilen ağlı tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi qoz olgan meseleler varada öz pikirlerinizi bizim hat email belgisi azatradio.org email adresimize yollap bilersiniz. Ne varsa Tajikistan'ın energi üçünçlü bilen ağlı temaya çiyars. Qadir dinleyiciler, 20. dekabrda Orsiyadın Gazprom kampanyası Tajikistan'a qaz yataklarının taplanığını ağlan etti. Bu yataklardaki qazın möçürü qatulu olmasa da, onun Tajikistan'ın iqtisadiyyatına oğayın təsir edip, bu yurtun qonşuları bilen özara atnaşıqlarda den ağramlılığı saklamağı mümkünçlüğü dörödüp bilcekti çaklanyar. Bu arada genişen mağlumatları kardeşim Merdan Sarif'ten dinlelin.
Tajikistan'da tibii gaz yatağının özleştirilmeğine başlanmağı neticesinde yurdun energiye bağlı olan tarihinde düyüp götür özgörüşlerin bolmağını karasılar. Bu olsa öz gezeginde Tajikistan'a has açık ve has ınan berici geleceği umid etmeye sebepler dörüdyar. Orsiyadın nevit gazı lähengi Gazprom kampanyasının şahamçası Zarubej Nefti Gaz şirketi 7. dekabrda Sarıgamış gaz yatağında brov işlerine başladı. Bu bilen bağlılıkta Gazprom şirketinin başlığı Alexey Miller bu dabaralı gün münasebetli Tajikistan'a vardı.
Мы прекрасно понимаем, какую значимость имеет для Республики Таджикистан.
Biz Tajikistan Respublikası üçin öz gaz çeşmesinin bolmağının nä derejede möhümdögini juda gowy bilýäris. Şeýle de Sarygamyş ýatagynyň potensialy barady gürrüňe dilendi. Geçirilen seismik barlyklaryň netijelerine laýyklykdy. Bu ýerde 60 milliard töwere kub metr gazyň bardygyny aýdyp bilýäris.
Этой структуре где-то около 60 миллиардов кубических метров газа.
Tajikistan köpten beri Özbekistan'ın tibii gazının importuna bağlı bolup gelýärdi. Indi Sarygamyş ýatagynyň açylmagy bilen Duşanbe'niň Taşkent bilen özara gatnaşyklary hemişelik üýtgemegi mümkin. Tajikistan'ın energi pudoğunda Özbekistan'a bağlı bolmağı Duşanbe'niň daşary siýasat arenasynda da gowşuk pozisiýada bolmagyny getiripdi. Tajik hükümetinin siyasi kararlarına özünün nägileligini bildirmek üçin Özbekistan özünün gaz resurslarını dowamly ulanyp gelýärdi. Özbekistan, Tajikistan'dan gazın aktarılışı için birgilerini üzmeğini talep edip, gazın aktarılışını kemeldip, ya da kâh halatlarda toktadıp hem gelyerdi. Bu yağdaylar onaysız şertlerde hem dörep bilyerdi. Muna misal hükmünde, 2008-2009 yılda Merkezi Azya Septinde sonkı 40 yılda görülmedik soğuk bolunda Özbekistan gazın aktarılışını peseldipti. Duşenbedeki keselhanalarda bir neçe saat elektrik energiyesi kesildi. Şeyle de soğuk sebeple inçimi yanı doğulun bebekler ölüptü. Dünya bazarında mavi yangıç üçün bahaların kalmağı bilen, Özbekistan hem sonkı 6 yılın devamında özünün aktaran gazının bahasını 4 ese çemesi kaldırdı. Bu sebeple Tajikistan Özbekistan'dan satın alan gazının miktarını azaltmanı buldu. 2009 yılda Tajikistan Özbekistan'dan 216 milyon kub metr gaz aldı. Bu 2008 yıl bilen deŋestireninde 57% azdır. Tajikistan Özbekistan'a bolun energi bağlılığını aradan ayırma üçin hidroelektrostansiyalar kurma kampanyasına hem başladı. Orsiyadın kömegi bilen kurulan Sanktuda bir stansiyasının işe girdirilmegi Tajikistan'ın energi kıyınçılıklarını yeŋiletipdi. Aleksey Miller'in aytmağına göre, Tajikistan 2011-2013 yılların aralığından başlap, yıllık 2 milyard kub metr gazı çıkarıp başlar. 2010 yılda Tajikistan'ın yıllık gaz ulanışı 2,16 milyarda deng bolupdy. Eğer de Tajikistan özünün hidroelektrostansiyalarının kuruluşunu tamamlasa, bu Tajikistan'ı energi importöründen energi eksportörüne övürmek ihtimallığı hem bar. Tajikistan'ın resmileri sargamış yatağını ulu ınım bilen karayarlar. Bu arada Tajikistan'ın energi ve sanayi ministri Emomali Aslov Azatlık Radyosu'na intervyu verdi. Hazır kitaplarda bu dünya çaklamalar, biz buru işlerini geçirmeli. Haçan da neptin ve gazın alamatlarının tapanımızda, biz tibiyi gazın sanayi ürünçülüğü ve çıkarılmağı arada gurur edip biliriz. Gazprom'un başlığı Aleksey Miller, sargamış yatağı barda juda ınımlı görünüyor. Şeyli de Miller, sargamış yatağı Tajikistan'da özleştirilecek bir neçe yatağın dine birdiğini məlum etdi.
Siz Tajikistan'da qar yataqlarının tapılmağı bilen bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Hormatı dinleyicilere bizim gepleşiklerimizi Hotberg, Yamal hem de EJSAT 3D satelitler arqali hem dinlep bilersiniz. Oların parametrlerini azathavar.com internet saytımızın tolkunlar diyen bölümünden tapıp bilersiniz. Qıysa sazlara kesmeden son gepleşiklerimizi devam ettirers. Azatlan tolkunlarından ayrılman.
Thank you.